რადიო სპუტნიკი საქართველო. საუბრობთ იმაზე, რაზეც ხვები არ ლაპარაკობენ.
კითხვები ბევრია. მათ შორის არის ერთი მთავარი. რატომ? პასუხით ამ კითხვაზე ჩვენ ვაფასებთ წარსულს, ვაანალიზებთ აწყოს და მხოლოდ ასე ვიხედებით მომავლისკენ. სულხან მელაძე, მთავარი კითხვით: რატომ? მოგესალმებით რადიო მსმენელებო. შეგახსენებთ, ეს არის რადიო სპუტნიკი საქართველო. სტუდიაში მუშაობს ჟურნალისტი სულხან მელაძე. 21 მარტის თავყრილობის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ინიციატივით გამართული საპროტესტო აქციის ხილული და უხილავი შედეგი. უხვად ამოფრქვეული ემოციები იდეალებისადმი, დასავლური ღირებულებებისადმი ერთგულებისა და სიმტკიცის მეორედ მოსვლის იმედის დემონსტრირება. ეს იყო ის, რაც ჩანდა, თუმცა ექსპერტთა შეფასებით არის სხვა შედეგიც, რომელიც ჯერ არ ჩანს და სულ მალე იჩენს თავს. რა არის ის, რასაც უკვე ხედავენ ანალიტიკოსები? პასუხით კითხვებზე ექსპერტი თორნიკე შარაშენიძე. ბატონო თორნიკე, როგორ ფიქრობთ, რა არის 21 მარტის საპროტესტო აქციის მთავარი შედეგი?
მთავარი შედეგი არის ის, რომ არასწორ შემთხვევაში მთავრობას არავინ არ გადააყენებს, თუნდაც ნაციონალური მოძრაობის ჯიბრზე არ გადააყენებენ. მთავრობამ თუ არ გამოასწორა რა მუშაობა და კრიზისი ქვეყანაში არსებულ თუ გაღრმავდა, მაშინ ქართული ოცნების რეიტინგი კიდევ უფრო მეტად დაეცემ. ასე რომ თავარიც კი არ არის აქ, რა მოითხოვა, ასე ვთქვათ, რა ილაპარაკეს და რამდენი ადამიანი მივიდა მიტინგზე. თავარი არის მთავრობა გაამჯობეს თავისუფალ მუშაობას. ეს არის პრინციპში ამოსავალი წერტილი. ნაციონალური მოძრაობის მიზანი ალბათ იყო, რა თქმა უნდა, საკუთარი თავის გამოცდა, საკუთარი ძალების გამოცდა და მე მგონი, მე შემი ვარაუდია, ეს ისევ და ისევ რაც პირველი ვთქვი, რომ თავრობა დარჩეს, რადგან ეს თავრობა რეალურად როგორც პოლიტიკოსებს, პოლიტიკურ ძალას, მათ ეს თავრობა აწყობთ, რადგან სამთავრობოს სამწუხარო ჯერჯერობით ქვეყანაში ყავს კრიზისში.
ბატონო თორნიკე, როგორ ფიქრობთ, რა უჩვენა ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას საკუთარი ძალების შესაძლებლობების გამოცდა?
ოდნავ გაიზარდა, ასე ვთქვათ, მათი მხარაჭერების რიცხვი ალბათ ოდნავ გაიზარდა. მე მგონი ცოტა უფრო მეცელოდნენ, თუმცა ამავე დროს მე ვერ დავეთანხმები შეფასებებს, რომ იქ მივიდა 5000, 12000 და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, მეტი იყო და სამწუხაროა, რომ ეს თავრობას ითვლის ოპოზიციის მომიტინგეებს ითვლის და ციგოს გაანახეროს 3-ზე გაიყოს 4-ზე გაიყოს და ასე შემდეგ.
როგორ ფიქრობთ, გაიზარდა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მომხრეთა რაოდენობა თუ მოქმედი ხელისუფლების საქმიანობით უკმაყოფილოთა რიცხვი?
უკმაყოფილოთა რიცხვი ბუნებრივია უკვე მკვეთრად გაიზარდა, ვიდრე ნაციონალური მოძრაობის მომხრეთა რიცხვი, ბუნებრივია. აი, ერთმანეთთან ფლად კავშირში ანუ არ არის.
ექსპერტთა გარკვეული ნაწილი თვლის 21 მარტის შედეგი არის ის, რომ ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ დაკარგა არამხოლოდ ხელისუფლებაში დაბრუნების შანსი, არამედ იკვეთება ის, რომ იგი თანდათან კარგავს მთავარი ოპოზიციური ძალის როლს.
არ ვიცი, ამის თვისაბუძლოს მაგ რა აზრით, მე არ ვიცი, მართალი ერთხელ ვერ გავიგე ეს რა, საიდან მოიტანეს. თუ ამტკიცებენ ის ვირო შეიკრიბა 500 კაცი, ესაც კონდეს სიშვილელი ახ. სიტყვა თუ ამიძონავენ 5000-ზე მეტი შეიკრიბა რამდენად ყველამდე. თუ გააზომეს იმითი, რომ ირბაინაშვილი უფრო მეცკრიბავს რუსთაველი ძეგთან, ვიდრე თავისუფლეს მონდაზე ნაცნობ ძრობა, ესაც კონდეს სიშვილელია.
თქვენ უსმენთ რადიოს სპუტნიკი საქართველო.
სულხან მელაძე, თავარი კითხვით: რატომ? არის ასეთი მოსაზრება, რომ საზოგადოების არც თუ მცირე ნაწილში არის იმედგაცრუება დასავლეთთან მიმართებაში და მომავალ საპარლამენტო არჩევნებში არ არის გამორიცხული სწორედ დასავლეთისადმი ნიჰილისტურად განწყობილმა პოლიტიკურმა ძალებმა ჩაანაცვლონ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა თავარი ოპოზიციური ძალის როლში. რამდენად ეთანხმებით თქვენ ამგვარ მოსაზრებას და შესაძლებელია თუ არა მოვლენათა ამ სცენარით განვითარება მომავალ საპარლამენტო არჩევნებში?
ნიჰილისტურად კი დასავლეთისადმი აგრესიულად განწყობილი ძალები უფრო ალბათ ესე დავარქვათ პირდაპირ. ნიჰილიზმის ნაკლებად ჩვაშია. აქ გასაგები ორი ფსა არ გამოკვეთილი, ნინო ბურჯანაძე და ინაშვილი, ესენი ფრენტ ალბათ ალიანსში არ გაერთიანდებიან, ჩემი სათავე გავლენა ალბათ, იმიტომ რომ ორივე თავის ნიშა ყავს. ერთობლივად როგორც ძიანსარი კლევები აჩვენებს, ესე თქვა, რომ გავერთიან ალბათ მომხრეები, ჯერჯერობით 10% შეადგენს. არა გამორიცხულ უფრო მეტი იყოს, მაგრამ მოდი ერთი რაღაცა გავხსენოთ. გამოკითხვები რეალურად მეორე ხარისხოვანია შედარებით იმასთან, რა ხდება არჩევნების დღეს, რომელი ძალა როგორ მივარჩენებამდე რომელიც ძალიან იქნება უფრო მობილიზებული, რომელიც ძალიან უფრო ეყოლება უფრო მოტივებული ხარაჭერები და ერთი ძალიან მნიშვნელოვანია, არ დავიწყოთ, რომ ხარის, რომელიც ძალის უკან იდგებიან ის ადამიანები, რომლებიც საზოგადოებაში ქმნიან აზრს და რომელთაც საზოგადოება ანგარიშს უწევს. ამაში გაგულისხმობ, შეიძლება ბევრი ადამიანი კითხულობდეს საქართველოსა და სოფლიოს დასავალს, მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი გამოდგეს ფუჭი, როცა ეს ადამიანი მოუსმენს მისთვის საპატრიციო პიროვნებას. აი ეს აქტიური, განათლებული, მობილიზებული და გავლენიანი ადამიანები ვის ხარეს იდგებიან, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს არჩევნების წინ პერიოდში.
და როგორ ფიქრობთ, დასავლელი ლიდერების ბოლოდროინდელი განცხადებები, მე ყველას ახლა ბუნებრივია არ ჩამოვთვლი, რამდენად უწყობენ ხელს საზოგადოებაში აი ამ დასავლეთისადმი ნიჰილისტური განწყობილებების გაღრმავებას?
და ასე ლიდერებს არაფერი სასწაული ახალი არ თქვამთ, სიტყვაზე თუ ოლანდის განცხადებაზე საუბარი, საფრანგეთის პრეზიდენტის განცხადებაზე საუბარი თუ არის, მას ახალი არაფერი არ თქვამს, სამწუხაროდ ვთქვა, ალბათ არ უნდა ეთქვა, თქვა უნდა ჯობდარო არ ეთქვა, მაგრამ ისე და ისე მას ამით ახალი არაფერი არ თქვამს. აქ თავი პრობლემა არის ის, რომ საზოგადოებასთან სერიოზული კარგი მუშაობა არ მიმდინარეობს იმისთვის, რომ საზოგადოება ჩამოყალიბდეს რეალისტური, ნორმალური დამოკიდებულება ნატოში და ევროკავშირში ინტეგრაციის მიმართ, რაც უთავთავორია და საზოგადოებამ გაიგოს, რომ თვითმიზანი კი არ არის, რომ შევიდეთ სადმე უცებად ნატოში და ევროკავშირში. ეს არის საშუალება იმისთვის, რომ საქართველო გახდეს კარგი დალაგებული სახელმწიფო, დემოკრატიული სახელმწიფო. ანუ მიზანი არის დემოკრატიის და კარგი სახელმწიფოს აღშენება, ამის ყველაზე კარგი ახორციელების საშუალება არის ევროკავშირი. ამას თვა გულისხმობ. ასე რომ, თავის კი არის ასე გეტყვით, რომ როდის შეგიშვებ, ხალხი შეგიშვებ ზეგ, თავია ჩვენთან დემოკრატია განთავსდეს და აქეთ კი უნდა იყოს საქართველოს საზოგადოების ყურადღება და საზოგადოება ამიტომაც აკონტროლებს ძალიან სერიოზულად ყოველთვის თავის თავრობას. მონიტორინგს უნდა უწევდეს.
დემოკრატიული წარმატებული სახელმწიფოს მშენებლობისთვის დამეთანხმებით ალბათ ბატონო თორნიკე ცილებელია უზრუნველყოთ ამ სახელმწიფოს უსაფრთხოება. ანუ ქართული სახელმწიფო უნდა იყოს დაცული გარე აგრესიისგან. დღეს პრობლემაა საქართველოს უსაფრთხოების საკითხი. სად ვეძებოთ ეს ჩვენი უსაფრთხოების კოლგა?
ისე როგორც აქამდე ეს ასე თუ ისე მეკლებად მოახერხეთ სახელმწიფო მაინც გადავარჩინეთ. საქართველოსი უნდა იყოს კიდე განცდა იმისი, რომ ჩვენ გვყავართ ორ გზაზე, რომ საქართველოს სახელმწიფო უნდა იყოს დამოუკიდებელი, არ უნდა იყოს მონარქი. როცა ეს განცდა იქნება იდეოლოგიურად წიწეს გამჭდარი საქართველოს ყოველ მოქალაქეში, მაშინ იქნება შეერაღებული ძალები მწიწე და ძლიერი, მაშინ იქნება საქართველოს დაცული არამხოლოდ პირდაპირ სამხედრო აგრესიისგან, საქართველოს იქნება დაცული ამავე დროს აგრესიული საინფორმაციო ომისგან, რომელსაც ახლა რუსეთი აწარმოებს, რომელიც ვიზაინცა ის პინები გამოურიცხოს ჩვენ მოქალაქეებს, და მაშინ იქნება საქართველოს გაცილებით დაცული. თუ ქვეყანა იქნება ერთიანი და შეკრული, ყველა ვარიანტი აგრესორი რუსეთისნაირ აგრესორიც კი დაფიქსირდება მაინც რამ აგრესიაზე გადავარდა. ეს ოდინება რომ ის მას გაუწევს ძალიან ძლიერ წინააღმდეგობას და ძალიან ძვირად დაუსვენ ამას.
თქვენ უსმენთ რადიოს სპუტნიკი საქართველო.
სულხან მელაძე, თავარი კითხვით: რატომ? დავუბრუნდეთ ჩინდა პოლიტიკურ პროცესებს. მონათა როგორ განვითარებას ელით უახლოეს მომავალში, ბატონო თორნიკე, რამდენად პერსპექტიულად გესახებათ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისა და თავისუფალი დემოკრატების თანამშრომლობა? ზოგადად, რა კოალიცია შეიძლება გამოიკვეთოს? 1-2 ან შესაძლოა თუნდაც 3 2015 წლის მიწურულს, ანუ უშუალოდ საპარლამენტო არჩევნებამდე 1 წლით ადრე.
მე არ ველოდები პირდაპირ გაერთიანებას კოალიციის შესვლას თავისუფალ დემოკრატების და შესვლას ნაციონალისტთან კოალიციაში არ ველოდები, იმიტომ რომ ეს უკვე ზემეთ იქნება მათი ფრთხიდან, ასე ვთქვათ, ამათ ვერ გაიგებს, იმიტომ რომ ახლა ძირითადად თავისუფალ დემოკრატებს უჭერენ ხარს იმედგასრულებული 80-ის ხარაჭერები, იმედგასრულებული 80-ის ხარაჭერები მათ არაპატიებენ ნაციონალობასთან ალიანსში შესვლას. ასე რომ მათ თავიანთი ნიშა ყავთ და ფიქრობ მათ არაწყობთ არავითარ შემთხვევაში გაერთიანება ნაციონალებთან, თუმცა მეორე მხრივ მათ ძალიან უჭირთ ისეთ აგეთხებში, როგორიც არის პარტიული ინფრასტრუქტურა, პარტიული მუშაობა და ასე შემდეგ. ამ მხრივ ბუნებრივია ნაციონალობასთან გაერთიანება მათთვის მისრება იქნებოდა, ესე ვთქვათ, მაგრამ ამავე დროს წინ დაკარგებენ ხარაჭერებს, ფაქტია. რა კოალიციები გამოკეთოს, ჯერჯერობით მე ამაზე თქვა მიჭირს. იმედი მაქვს, რომ ქართული ეცნება არშევა მაინც კავშირში არტინაშულთან, ბუჯანაძესთან, რადგან საქართველოს ქართული ეცნებას შემდგომი დაშლა მოუწევს ალბათ რესპუბლიკელების გავლენიდან, ბუნებრივია და ბევრი მისგან არაფერი არ დარჩება რეალურად. ქართული ეცნება ამ შემადგენლობით, ამ ესე ვთქვათ, კონსტრუქციით, როგორც ახლა არის, მიატაცემიანზე არჩევნებამდე, რადგან ერთმანეთი ძალიან ჭირდებათ მათ ყველანი, ვინც პარტიაში, კოალიციაში არიან, და შეიძლება ნაცუძრაობას ისინი ალბათ გავლენ ცალკე ჩართავენ არჩევნებისთვის კიდევ სხვა დამატებით რესურსებს, რომელიც მათ ალბათ გააჩნიათ, ერთჯერობით გამომუშავებიათ, ელოდებიან ალბათ ხელსაყრელ მომენტს, და როგორც მეხსენებათ, სულ ერთი კვირის წინ ზუსტად გააკეთეს შედგა პრეზენტაცია საზოგადოებრივი მოძრაობა ივერიის, ან რაც იძამენ, ესე ვთქვათ, რადგანა გააჩნიათ რესურსები, ის მოძიძული შეუვლიათ, ერთჯერობით მეც არ ვიცი.
Ну დავივიწყებთ არასაპარლამენტო პოლიტიკურ ძალებს, როგორ ფიქრობთ, რა პერსპექტივა აქვთ მათ მომავალ საპარლამენტო არჩევნებში?
მათ არანაირი პერსპექტივა არ აქვს თუ არ შეიცვალა ახლანდელი საარჩევნო კანონმდებლობა, არანაირი პერსპექტივა მათ არ აქვს. და ჩემი აზრით აუცილებელია მოხდეს საარჩევნო კანონმდებლობის შეცვლა, რადგანაც იგი უზამაზარ უპირატესობას აძლევს მართულ ძალას. ასე იყო ნაცნობზრდობის შემთხვევაში და ნაცნობზრდობამ არჩევნები წააგო ალბათ, მხოლოდ მხოლოდ იმიტომ რომ არჩევნების წინ მოხდა ეს ცნობილი ცოცხების სკანდალი, რადგან ნუ დროებით ყოველ შემთხვევაში ისეთ უპირატესობისა ოცნებას რომ ნაცნობზრდობის იმ სისტემას კი არ უშვებს ნაცნობზრდობა. იგი უპირატესობა არასამართლიანი უპირატესობა, უსამართლო უპირატესობა ეხლა არის სწორედ ოცნების მხარეს საარჩევნო კანონმდებლობის წყალობით.
როგორ ფიქრობთ, რა არის ის მთავარი და მნიშვნელოვანი რაც უნდა შეიცვალოს საარჩევნო კოდექსში?
ეს არის მაჟორიტარების არჩევის წესი. როგორც წესი, ეს მაჟორიტარები არიან ჩვენ პატარა ქალაქებში ძირითადად. სამწუხაროდ ესე არის, რომ მაჟორიტარულ არჩევნებს იგებს ერთი ან ორი ადამიანი. ეს ერთი ან ორი ადამიანი როგორც წესი ექცევა მართული პარტიის სერიოზული გავლენის ქვეშ. ხანდახან არც თუ ისე კანონიერი გავლენის ქვეშ სამწუხაროდ ექცევა და ეს აძლევს ესე ვთქვათ აპრიორ დიდ უპირატესობას მართულ პარტიას ყოველთვის. და კიდევ ორი პრობლემა ახლავს მაჟორიტარებს, გავლენიერი კიდევ რომ ესე ვთქვათ ისინი ყოველთვის მართული პარტიის ხარისგან, რა თქმა უნდა მათ ესე ვთქვათ არანაირი რაღაცა იდეოლოგია რეალური და არანაირი სა პოლიტიკური ფასეულობები მათ არ გააჩნიათ, ვინც მოვიდა გაუმარჯოს ესეთია ესე ვთქვათ მათი მოქმედების პრინციპი. ეს არ ეხება თბილისს, არ ეხება კიდევ ერთ ორ დიდ ქალაქს, მაგრამ სამწუხაროდ უმრავლესობა ჩვენს პატარა ქალაქებში აი ესეთი სიტუაცია არის. ეს ალბათ უნდა მოისპოს და ყველაზე კარგი ვარიანტი ალბათ სწორედ იქიდან რომ გამომდინარე რომ აი ეს არ მოიფროს ალბათ არის ეს ერთი რომ ზღარ მინის განხება როგორც მე ვიცი არასამთავრობოებში რეგიონული პროპორციული სისტემა მთლიან პროპორციული სისტემა თელ ქვეყანაში ერთიან პროპორციული სიით გასვლა პოლიტიკურ პარტიებს და კოალიციებს და ასე შემდეგ.
თქვენ უსმენთ რადიოს სპუტნიკი საქართველო.
სულხან მელაძე თავარი კითხვით რატომ საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების სრულყოფის მიზნით კონსულტაციები უკვე მიმდინარეობს. თქვენი პროგნოზი, როგორ დამთავრდება ეს პროცესი?
ეჭვმეპარება რომელიმე მართველი ძალა ხელიდან გაუშვებს იმ ბერკეთს, რომელთაც ახლა ვისაუბრეთ, მაჟორიტარებს თუნდაც იგივე, ასე რომ ეჭვმეპარება ესე მარტივად დათმოს ქართულ ოცნებებს ეს ბერკეტები და ესე თქვა დათანხმდეს რეფორმას, დათანხმდეს საარჩევნო კანონმდებლობის შეცვლას. და ეს ნიშნავს იმას, რომ მომავალი არჩევნები საპარლამენტო არჩევნები იქნება უფრო მძიმე, ჩემი აზრით, ვიდრე იყო წინა არჩევნები. წინა არჩევნებში ჩვენ ქონდა პოლარიზაცია, ამიტომ იყო იგი ძალიან მძიმე, ან ძალიან გახლეჩილობის და პოლარიზების გამო, მაგრამ ახლანდელი არჩევნები იქნება მძიმე, იმიტომ რომ ახლა უფრო მეტი თავისუფლებაა, უფრო მეტი უფრო ღია სივრცე, პოლიტიკური სივრცე, მედია უფრო ღია და ეს არსებული კანონმდებლობა ბუნებრივია მოექცევა სასტიკი კრიტიკის ობიექტად იქცევა არსებული საარჩევნო კანონმდებლობა, ამაზე ილაპარაკებენ ამ მხოლოდ ნაციონალები, რამე ბევრი სხვა ილაპარაკებენ, რა თქმა უნდა, და ოცნებას ბუნებრივია გაუჭერდება ესე ვთქვათ მორალურად თავის პოზიციების დაცვა ალბათ გაუჭერდება, მით უმეტეს თუ ისე და ისე დაუბრუნდების სულა თავში ჩვენ სათქვამს, თუ არ გამოასწრო რომ მუშაობა ახლა ქართული ოცნების თავრობამ.
ბატონო თონიკე, თქვენ ბრძანეთ რომ ქართული ოცნება არ გაუშვებს ხელიდან ამ ბერკეთს. ოცნების ხელისუფლებას ძალიან ხშირად უწოდებენ პრეცედენტების ხელისუფლებას. ანუ სწორედ ქართული ოცნების ხელისუფლებაში ყოფნის დროს საქართველოში ბევრი რამ მოხდა პირველად. როგორ ფიქრობთ, იქნებ გამონაკლისი არც ეს პროცესი იყოს და დაწყებული კონსულტაციების არჩევნო გარემოს გაუმჯობესების მიზნით დამთავრდეს სწორედ ისე, როგორც ამას ბევრი არ ელის, ანუ პოზიტიურად?
ეს ფაქტს, ქართველები ოპტიმისტები თუ არ იქნებით, ძალიან გაუჭირდება ქვეყანაში ცხოვრება, რომ ვიყოთ ოპტიმისტები კი ბატონო.
ბატონო თონიკე, ვიყოთ ოპტიმისტები და ოპტიმისტურ ნოტაზე დავასრულოთ ჩვენი საუბარი. რადიო მსმენელებს შევახსენებ, რომ ჩვენ გვესაუბრებოდა ანალიტიკოსი თორნიკე შარაშენიძე. ეს არის რადიო სტუდია სპუტნიკი საქართველო. სტუდიაში მუშაობდა ჟურნალისტი სულხან მელაძე.